tiesvedbriedieni kā tādi satrauc.
Ne tikai Latvija, bet principā visu attīstīto pasauli, tāpēc, ka viņu pieaugums ir ārkārtīgi straujuši. Un...
Tā ir Latvijas ginekologa un dzemdības speciālistu asociācijas viceprezidenta Dace Rezeberga. Viņa stāsta, ka Latvijā pērn katrs piektais bērns. Pasaulē nāca ķēzargrieziena operācijā. Pasaules veselības organizācijas rekomendētais līmenis ir 15%. Turpina Rezeberga.
Pirmkārt, pat pēc operācijas ir augstāks komplikācija risks un proti. Nu, asins zudums noteikti lielāks pēc ķēzargrieziena nepavelti pie dabīgām dzemdībām. Normāli 500 ml pēc ķēzargrieziena litrs. Nu, litrs asins ir diezgan daudz. Tad ir septisku komplikāciju, sastrutojumu risks, jo maksas nav sterīla vide un tomēr tad veidojās tas savienojums starp maksas dzemdas dobumu, vēdera dobumu. Un vēl ir augsts tromboembolisku komplikāciju risks.
Rezeberga arī piebilst, ka pēc ķēzargrieziena nākamajā grūtniecībā placenta var ieaugt dzemdas sieniņā vai pat izaugtai cauri un pastāv ārpus dzemdas grūtniecības risks. Tad bieži vien vienīgais risinājums ir dzemdas izņemšana. Rezeberga arī piemin vienu no argumentiem, kāpēc sievietes izšķiras par labu ķēzargriezienam.
Tas ir bailes no dzemdēšanas un sieviete atnāk un saka, ka viņa grib tikai ķeizaru un viņa neko citu. Jo viņa ir salasījusies dažādos čatos un draudzenēm ir pieredze un viņai ir baila un vienā cekot viņa vairāk neko citu negrib. Nu, tad tas nozīmē, ka viņai varbūt ka nav nekādu vispār medicīnisku iemeslu to taisīt, bet viņa vienkārši negrib dzemdēt.
Rezeberga gan norāda, ka Latvijā visticamāk šādās domās nav daudz sieviešu. Turklāt mūsu zemē par valsts naudu ķēzargriezienu veic tikai pēc medicīniskām indikācijām. Ginekologa asociācija jau vairākus gadus pārnā šīs indikācijas ar citu specialitāšu ārstiem, kas rekomendē šo operāciju, iespējams biežāk nekā vajadzētu, piemēram, mugursāpju gadījumos, stāsta Rezeberga.
Principā dzemdībās jau mugurkauls nepiedalās. Ja ir problēmas iegurņa gradzenā, tad tā ir cita lieta, bet parasti jau tās nav iegurņa. Ir dažādas diska prolaps un diska trūces.
Ar vairākām ārstu asociācijām ginekologi jau panākuši kopīgu izpratni. Pērn dzemdību namā izdevies par 2% samazināt ķēzargriezienu skaitu. Savukārt veselības ministrija nolēmusi rīkoties, lai ķēzargriezieniem noteiktu stingrāku kārtību, noteiktas vadlīnijas. Tās drīzumā apspriedīs ar speciālistiem, norāda veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pole.
Speciālistiem vienosimies jau par tālāk precīzu vadlīniju izstrādi tieši ķēzargriezienu plāno ķēzargriezienu norisei Latvijā, kā arī vēl pārskatīsim, kas mums ir jāmaina vai jāuzlabo tieši grūtnieču aprūpes organizācijā, lai mēs iespējami samazinātu tieši šo neplānoto ķēzargriezienu skaitu Latvijā, jo ja mēs skatāmies procentuāli, tad pēdējos gados nedaudz pieaug tieši šis akūto jeb neplānoto ķēzargriezienu skaits.
Vēl jāpiebilst, ka valstī ķēzargrieziena operācija izmaksā aptuveni divreiz dārgāk nekā fizioloģiskas dzemdības. Laura Dzērve, Latvijas Radio.